Ég hafa nú til dæmis hægt að segja frá því að hvernig aðstæðurnar voru nú hérna í sveitinni því að einu sinni var það nú að hafa nú sóttur læknir frá okkur því að það var prestlaust hérna á tímabili og prestunum var í Bjarnanesi í Nesjum og hann þjónaði hérna á meðan Kálfinnstað og kom og náttúrulega eins og kom að messa einstöku sinnum og kom hérna söma tíma og sentum í sömari í september og þá var nú orðin dimmnótt og löng orðin og hann var það ólán þegar hann kemur kom nú hérna á laugardegi náttúrulega og lenti alltaf á Kálfinnstað og messaði á sunnudeginum á eftir og þá vildi þá Óland til að það var hestur sem að var á náttúrulega og kom ríðandi og hann datt með hann hann að stutt frá Kálfinnstað, það var austan við Staðará sem er rétt hann að við og hann datt að baki og fór úr aslaliðinum og svo var náttúrulega komið myrkur þegar hann kom hérna kvöldið og það var ekki manna að tala en að sækja læknirinn alla leiðistur á Hornafjörð og þá var það nú dýr saga segja frá því og að þetta var farið út í myrkur og grenjandi rigningu og svarta myrkur og svo voru vötni svo mikil og þau voru sundriðin til dæmis Hornafjarðarfljót það var afl í þeim sem að heitir Pressvitarafl og hann var sundriðin og hann var nokkuð langt sund því að það var svo mikið vatn í þeim og svo var það svona í hné og kvið eftir það yfir öll fljótin og sem var svona ja, alltaf hálftíma ferð og þetta gekk nú svona til og svo var farið að Bjarnanesi og þar var náttúrulega synir séra Ólafsveitins að þeir bjuggu þar á jörðinni sem hann bjó á og hafa nú hana, sonur hans sem hétt Björn sem var nýbúin að fá bíl og hann hafði nú farið á bílnum náttúrulega út á höfn og sótt læknirinn, hann hétt Hinrik Erlingsson og komið með hann að Bjarnanesi og svo þeir þurftu nú ekki að fara lengra á hestunum en að Bjarnanesi og hvíldi sig nú þar á meðan. En svo var náttúrulega að fara tilbaka og þá var nú ekki minn orðið því að í vötnunum og fljótunum að það var sundriði þarna náttúrulega sömu leiðin aftur og Heinabergsvötnar og Hólsá sem geysi mikil vessvatn líka og það var hátt á síður og í Herðatopp sem kallað var og það var svona aðeins að hestarnir hjuggu niður með aðeins að synda og svona gekk þetta nú þar til að koma Kálfinnstað með læknirinn og svona voru nú svaðilferðirnar að segja frá okkur því að þetta voru svona erfi leikarnir til dæmis að ná í læknir sem oft kom nú fyrir og það var aldrei heka við það að fara hvernig sem ástæður voru mátt svo segja hvort að vera sumrinu til eða vetrin það var kannski farið í blindbyljum og yfir vötn og þau á milli skaras sem kalla var og var já, maður átti svo segja lífmannana sér svona hálfpartina tvær hættur já, var það